И в ефира на Радио К2 Петър Петров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Петров.
Здрави желания и добър ден на вашите зрители. Съжалявам много, че Радио К2 се излъчва само на територията на София.
Ами да призовем тези, които са на територията на България, да го слушат в интернет. Аз се радвам, че вие сте оценили високо нашия труд. И затова предстои един много сериозен разговор, такъв какъвто го диктуват интересите на нашите слушатели. И затова ще започна с най-обсъждания въпрос от няколко дни. От 1 юли се повишава цената на електроенергията. Първо, не съм убедена, че с това ще се решат всички проблеми на енергетиката в България. Те са толкова сложни, толкова стари и толкова непреодолими, че пак казвам, едва ли повишението на тока ще ги преодолее. Освен това, прави ми впечатление, че отново сме неравнопоставени жителите, да речем на София, избирам градове типични за трите енергодружества, София, Пловдив, Шумен, например. Защото ЧЕЗ увеличава с 1,6%, EVN с 1,4% и Енергопро с над 3%. И аз ще ви помоля като народен представител да зададете въпрос в петъчния или контрола в сряда, защо позволяваме, комисията разбира се го позволява това, но си има и специализирани комисии в Народното събрание, защо позволяват това различие в увеличаването на цените. И още нещо. Аз съм на мнение, че наистина трябва да се плаща добавката за задължение към обществото, но представете ли си, от 19 лева толкова сплащаха бизнеса до сега, а българските граждани плащаха 40, 52 лева. Предложението сега всички да плащат по 40 лева. Представете си, какво голямо увеличение е това. Как ще се отрази всичко това на потребителите и на бизнеса според вас?
Нашата категорична позиция на Патриотичния фронт е, че това заиграване с цени, с проценти,
така,
е абсолютно недопустимо,
така,
преди да се е направил пълен преглед на картината в трите района.
Така.
Да се види разбити какви им са разходите на тези доставчици на електроенергия, но не само да се гледат тези така наречени ЕРП-та, а да се отиде и по-нататък, за да се види откъде идват тези цени, как се образуват цени. И едва тогава може да се говори за някаква корекция на цените. Аз мисля, че тя трябва да бъде надолу. И това е
даже надолу смятате.
Да, това е мнението на нашата група, защото съгласете се, недопустимо е в един отрасъл, в който има най-големи загуби, средните заплати да бъдат 2000-2100 лева.
Вижте, точно така. Точно така.
И оттам нататък отиваме как е възможно в България да се изкупува електроенергия по 6, по 7 стотинки на киловат час и по 60 и по 70 стотинки да се изкупува.
Така.
Значи това са някакви абсурди, пълни абсурди,
ако
няма никъде по света. Този, който произвежда по 60-70 или пък по 40, той просто трябва да престане да произвежда, защото продукцията му е много скъпа.
Да.
Това, което поставяте въпрос за неравнопоставеност, и особено мен не дразни това, такса към обществото.
Да.
Може, представете ли си ми, утре не може да измислим такса към синето небе.
Ама те са за състояние. Господин Петров, повярвайте ми. Точно така, повярвайте ми, те са в състояние и това да направят. Като имам как да минават безумните им предложения, що да не си прибират пари още?
Да. И смятам, че тъй като сме много трудни за преодоляване, като група може да е малка, но труден, но предвиден партньор.
Да.
По-скорото охарактеризиране на групата ни. Ние ще предизвикваме не запитвания, а просто извикване, защото народните представители имат това право.
Така, така.
Да извикат отговорните деятели в тази сфера. Имам предвид, като се започне от министъра и се отиде към отделните агенции, за да упражним правото си на контрол и на информация. Ние трябва да информираме нашите граждани за, за това, което ни се подготвя. То е най-лесно увеличаваме цените.
Да.
И полека, нали, почваме да избиваме загубите на танков камък и на белене, които са основните фактори в момента.
Да.
Но въпреки всичко, смятам, че след като излезе доклада на комисията с председател Валери Симеонов, която обследва всичките тези долавери в енергетиката,
да,
ще се открият наистина фрапантни нарушения на всякакви правила в България, включително производство, и вече сигурно не, цяла България знае, производство на слънчева електроенергия в нощните часове,
да,
нощните,
да,
или пък производство на електроенергия, която е два пъти по-голяма от капацитета на съответната електроцентрала.
Да. И много се радвам, дано да успеете, защото така си гарантирате наистина голям авторитет и рейтинг сред българското население. Не искам да бъда злопаметна, но само ще припомня, че имаше една 2013 година и сегашните управляващи никак не трябва да я забравят тази година. Защото си спомняме, че едни сметки за електроенергията предизвикаха категоричното, масовото недоволство на българските граждани. Отивам нататък, още една неприятна новина. Дефицитът на здравната каса е 200 милиона лева. Причините вече са неизвестни. Подхода обаче, председателя на надзорния съвет на касата Кирил Ананиев, който е заместник финансов министър, е да се намали, да се намалят цените на клиничните пътеки. Управителя на здравната каса, доктор Глинка Комитов, настоява пък да се намалят цените на клиничните пътеки. Значи, един я предлага да се намалят самите пътеки, другия да се намалят цените на пътеките. А според мен и единия и другия ход са крайно незадоволителни за българските пациенти. Кажете ми, моля ви, какво ще се прави с здравната каса, тази бездънна яма, която непрекъснато гълта милиони и милиони, а ние, потребителите на здравната каса, сме недоволни. Ето сега отново дефицит от 200 милиона. Това е безумие.
Госпожо Маринова, да, това, което мога да споделя е впечатлението, което съм получил от срещите с господин Комитов,
така,
най-вече с господин Москов в нашата парламентарна група, защото ние държим да бъдем информирани от първи ред, така да се каже.
Така.
И мога да ви споделя, че отношението ми към двамата е положително.
Така.
Защото те са се захванали с реформа на здравната система, която неминуемо включва скъсяване на позицията на разходите.
Така.
Но по-скоро мисля, че така изговорено намаляване на цените на
пътеките,
или пък това няма да покаже примерно факта, който изнесе господин Москов, че цялото Министерство на здравеопазването, което той е съкратил между другото с 50 души до 201 човека,
така,
управлява цяла България, всичките тези, нали, сложни пътеки и така нататък. 530 души с административния персонал на 9-те софийски болници.
Така.
Можете ли се представите?
Така.
Значи, аз не мога да се представя как може 9 болници в рамките на едно министерство да бъдат управлявани от 2 пъти и половина повече народ. И мисля, че това положение го има и навсякъде в нашата система. Ние се сблъскаме с тълпи от служители и служителки, които разнасят папки по етажите, и мисля, че те са едно голямо бреме в здравната система.
Да.
И ако се намаляват клинични пътеки, те трябва да бъдат намалени чрез оптимизиране на дейностите.
Да,
другото, което мога да я кажа с голяма болка, е, че тези дни един мой близък откриха, че се е разболял от рак, и му казаха, че трябва бързо да се пенсионира, защото лекарството, една опаковка струва 16 000 лева. Мисля, че нашето общество трябва да проведе много сериозен дебат за това, докъде можем да си позволяваме наистина състрадание и така и така. Обаче в крайна краища, ние целият бюджет на България, както е целият с всичките социални разходи, ако да го изразходим, ние пак няма да можем да спасим някого от заболяване.
Да.
По-скоро трябва да си помисля за друг един дебат в обществото, какво да правим с неспасяемите случаи. И това е наистина нещо, което грота. И доктор Москов на нас не съобщи, че основните разходи са в скъпите лекарства, където също трябва да бъдат оптимизирани.
Те са оскъпени, нали се сещате от свързаните с фармацията хора? Защото вие не може да не знаете, в съседни страни нам, и Македония, и Гърция, и Турция, една голяма част от лекарствата са много по-евтини от България.
Абсолютно сте права и в това отношение.
И в Румъния.
Голям е дългът на тези фармацевтични октоподи, които
абсолютно
са разположили в България като в бащиния. Аз съм виждал и съм правил проверка в интернет
така?
Едно определено лекарство, което едното хапче в България те продават за 40 стотинки, казвам го като пример.
Да.
Същото хапче, едно хапче на едно в Съединените щати струва 4 долара. Което показва, че те в двата случая печелят, а пък това същото хапче по всяка вероятност Македония го продават за 20 стотинки. И трябва да имаме наистина много твърдо отношение с тези фармацевтични гиганти.
Така.
Те да не искат да реализират свърх печалбите си точно в най-бедната страна.
Абсолютно.
И това е един въпрос, който е морален и трябва да бъде разгледан в рамки на целия Европейски съюз.
Точно така.
Ако ме попитате за европейските фондове, понеже там мога да кажа...
Да, искам само още... Само още няколко думи по общата политика и след това ще ви попитам и за европейските фондове. Кажете ми, моля ви, при всички тези амбиции за реформи и уж вече стартирали реформи, докъде стигнаха образователната, здравната, съдебната, промяната в Конституцията? Буквално с две изречения да ми обобщите докъде и как се провеждат тези реформи?
Вие споменахте, че 1 юли е датата, на която Патриотичния фронт ще реши дали да продължи да подкрепя това правителство, тъй като ние сме влезли в този парламент не да подкрепяме или да не подкрепяме правителства, а
така?
В изпълнение на програми.
Така?
И в тази връзка мога да ви кажа, че батаците, които се виждат в Министерството на образованието, до този момент никаква реформа, нищо напротив, в фонд научни изследвания се направи един одит, който разкри огромни злоупотреби и имам информацията, че министърът на образованието държи доклада в чекмеджето си и не го дава на никого вече втори месец. Мога да ви кажа, че в други сфери, в които нас много ни интересува, например като правосъдната система, тя не е мръднала нито на йота, въпреки усилията, които полагахме до сега в Народното събрание.
Да.
Не сме доволни от това, че този огромен апарат, който сега, да кажем, министър или кой си министър,
да,
за тях стоят едни огромни 150 хиляди души са общо, нали?
Да.
Административния апарат в България, който ако не бъде стегнат да работи, е да се скъса Москов и да се скъса Иванов, и да се скъсат и останалите от работа, няма да свършат нищо.
Да.
И трябва цялото общество наистина да скочим и да искаме тази администрация да не служи, а не да се държи като малки началници в всяко едно бюро, зад което нали, и там другите административни услуги, които са наплачени в България.
И сега към работата във вашата комисия и за еврофондовете. Слушам ви.
Вчера имаме изслушване на по същия начин ви казвам, имаме Томислав Дончев.
Така?
Един добър министър, който нали, в предния кабинет се работеше добре човека. И една система под него, която функционира, имаше преди около месец и половина един доклад, че 37% от всички обществени поръчки са свързани с корупционни практики. И тук искам просто да кажа, че България влезе в Европейския съюз на една много ниска база, госпожо Маринова.
Да.
През миналия програмен период по програмите за доближаване към евростандартите, една страна като примерно, ще ви кажа Литва, тя е 3 милиона и половина.
Да.
И ние получи с 100 милиона евро повече. Ние получиха 6 милиарда и 600, ние получиха 6 милиарда и 700 милиона евро. Една Словакия, която е 5 милиона и половина души, миналият програмен период получи 14 милиарда евро срещу нашите 6.
Да.
Милиарда. Значи, ние всички тук много се радваме за това, че усвояват средства и така нататък, но аз се връщам към идеята ми, че в Европейския съюз няма достатъчно солидарност, няма и морал, когато една страна като България, най-бедната страна, се оставя на опашката с най-малко средства на глава
да.
В населението, които се дават от европейските фондове. И в това отношение имаме много така работа в
да.
Нашата комисия, тези фондове пък да бъдат използвани максимално добре.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте в ефира на Радио К2 и ви пожелавам спорен ден.
Аз ви пожелавам Радио К2 да започне да се слуша в Бургас и в Сливен, защото ми е много приятна и много балансирана програма, която предоставяте на зрителите.
Много ви благодаря. Дано и зрители да имаме. Пожелайте ни и зрители да имаме.
Аз няма да представя как се развиват като медиа, но много балансиране, не дразните, няма продължителни коментари, няма такава тряскаща музика и спорове. Всичко е така на едно много добро интелектуално равнище, което би трябвало да съответства на нивото на нашата държава.
Много ви благодаря за високата оценка. Хубав ден!
Благодаря.
Петър Петров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.